Mariana Dílka tento týden nečekala pouze na děti. Celá země dostala od svých poslanců státní rozpočet, podle něhož bude žít příští rok. Přestože ve sněmovně byla opět k slyšení silná slova a k vidění výrazná gesta, prošel letos rozpočet sněmovnou vlastně až nečekaně hladce. Další vládní krize se nekoná, hlavní zákon roku byl přijat na první pokus a překvapivě brzy. Jakoby se ani nejednalo o účet s historicky nejvyšším schodkem a jakoby se ani nejednalo o rok, kdy nás čeká řada finančních změn a hlavně vstup do Evropské unie. Jeden ostrý protest proti rozpočtu však poslance neminul. Vysokoškoláci a vysokoškolští učitelé ho nazvali diagnózou smrti a doprovodili pohřebními akty. A už bez nadsázky zdůraznili, že peníze, které dostanou od státu, postačí sotva na udržování současného stavu, místo aby proběhla slíbená reforma vysokého školství. Vyčetli politikům bez rozdílu stran, že investice do vzdělání jsou pro ně prioritou pouze v předvolebních programech a takéž zapomněli na své sliby z dob revolučních. Na českých vysokých školách sice dnes studuje na 250 tisíc studentů, což je dvojnásobek počtu z konce let 80. a nové univerzity se u nás plánují. Nicméně i tak zaspáváme dobu, kdy se v celé Evropě stává vysokoškolské vzdělání nutně masovou záležitostí. Zatímco i v Polsku či v Maďarsku studuje na vysokých školách 50% populačního ročníku, u nás na nejvýš 38%. Na vysoké školy ročně vydáváme polovinu podílu, kolik na ně dávají jiné, vyspělé státy. Takže co čeká studenty? Přeplněné učebny jako po válce, nepoužitelná skripta, nedostupné koleje, přestárlí profesoři, problematické přijímací zkoušky? A co čeká v budoucnu naše politiky? Většina z nich přece sama narážela při studiu na tytéž neduhy. Protestující jim nyní hrozí, že přitvrdí a že kultivované kroky vystřídají týdny neklidu na vysokých školách. Varováním by jim mělo být, že v sousedním Německu se protesty studentů už dokonce radikalizují a končí i bitkami s policií.
Příjemné dobré odpoledne, začíná další Špona, diskuzní pořad České televize na programu ČT1. Před letošním 1. zářím jsme vysílali besedu o připravované stávce pedagogů na středních a základních školách. No a ani jsme netušili, že za čtvrt roku bude opět problém na školách, tentokrát na školách vysokých. Opět jsme do dnešní Špony zvali ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou, opět nám vzkázala, že je zaneprázdněná a že nepřijde. Takže možná trošku paradoxně budeme dnes o školství hovořit se stínovým ministrem školství za ODS, jinak předsedou výboru pro vzdělání, kulturu, mládež, vědu jsem zapomněl a tělovýchovu. Je to dlouhý název, s Valterem Bartošem z ODS. Vítám vás, dobrý den.
Hezké poledne.
Takže pane stínový ministře, vy jste byl adresátem té petice Pitevní zpráva českého vysokého školství. Ta petice byla předána tento týden. Už jste ji stačil přečíst?
Já jsem ji stačil přečíst a musím se přiznat, že požadavky akademické obce, požadavky studentů považuji za naprosto oprávněné, neboť vzdělání, jak ukazuje poslední desetiletí, je stále významnějším faktorem individuální úspěšnosti a zprostředkovaně pak také samozřejmě faktorem národních ekonomik. A pokud vzdělání nebudeme věnovat patřičnou pozornost, pokud do něj nebudeme investovat dostatečné množství peněz, tak samozřejmě budeme ztrácet se v té konkurenceschopnosti.
Protestující zejména studenti a mladší pedagogové tvrdí, že s těmi přidělenými penězi nelze nejen zahájit reformu, ale že tyto peníze nestačí ani na přežití vysokých škol a ani jich samotných. Takže s touto tezí asi souhlasíte.
Z toho důvodu jsem také navrhoval navýšení rozpočtu vysokých škol o 2 miliardy, ale bohužel současná vládní koalice tento můj návrh poslanecké sněmovně zamítla.
Dobře, na druhé straně, ale vaší straně tedy ODS se to hovoří, když už dost dlouho nejste, tak říkajíc, u té výkonné moci, takže myslíte, že reálně vaše nápady a návrhy mohou být opodstatněné, že to není jen takové to obvyklé opoziční retorické cvičení?
Není to opoziční retorické cvičení a v tomto dokumentu, který má název Modrá šance, důvěra a příležitost, je to dokument stínové vlády týkající se vzdělávání, jsou recepty, jsou návody, jakým způsobem vyvést naše školství, a to nejenom vysoké, z té krize, která je.
Jestli ty recepty jsou opravdu stoprocentní, tak je zvláštní, že si je třeba nikdo ze současné vlády nevzal a nevzal za své. Pokud tak, jste přesvědčen o tom, že jsou 100%.
Já jsem přesvědčen o tom, že jsou to recepty, které jsou ve světě už zaužívané, jsou osvědčené. Je tam třeba návrh na studijní spoření, jsou tam další návrhy, prospěchová stipendia, posílení financí z veřejných zdrojů a tak dále.
Dobře, ještě než pozvu prvního oponenta, dá-li se to vůbec tak říci v tom dnešním pořadu, tak jenom taková malá otázka k ministryni Petře Buzkové, ač tady není, tak mě napadá, ministr obrany Jaroslav Tvrdík, když zjistil, že nedostane tolik peněz na reformu toho svého resortu, tak odstoupil. Myslíte, že by něco takového měla udělat i ministryně školství?
Já si myslím, že by to měla přinejmenším zvážit. Minister, který sedí ve vládě, která očividně nepodporuje vysoké školy, souhlasí s tím, jak tato vláda a vládní koalice v poslanecké sněmovně hlasuje, nemůže myslet vážně, že podporuje vysoké školy. V případě, že by to paní ministryně myslela vážně, pak by z této vlády skutečně měla odejít.
Dobře, pojďme si teď poslechnout názory rektora naší nejstarší a nejvýznamnější univerzity.
Z jednání s politiky, které jsem poslední měsíce vedl, jsem zklamaný. Byly zbytečné. To řekl v tisku rektor naší nejslavnější univerzity a předseda České konference rektorů Ivan Wilhelm. A zároveň varoval politiky, že z univerzit hrozí vzpoura a že naši studenti a vysoké školy nebudou v Evropské unii konkurenceschopné.
Tak tedy rektor Univerzity Karlovy v Praze, Ivan Wilhelm, vaše magnificence, já vás vítám.
Dobrý den.
Pánové, vy předpokládám asi nebudete příliš ve sporu, takže ta dnešní první část špony bude asi taková snad víc odborná, méně politická. Předpokládám správně.
Předpokládáte správně.
I ve vašem případě?
Já se domnívám, že i kdyby tady byla paní ministryně, tak by to nebylo příliš kontroverzní.
Dobře, začněme u vás, pane rektore. Vy jste tento týden v podstatě velmi razantně dával najevo svou rozladěnost z postojů politiků k vysokým školám. Řekl jste, že máte i pochopení pro ty protestující vaše kolegy a samozřejmě i studenty. Řekl jste dokonce, že kdybyste neměli jedná jednání, tak byste se toho protestu zúčastnil. To myslíte vážně?
No proč ne? Já si myslím, že to patří, že ten protest byl přiměřený.
A ta situace už je taková, že se má takhle vyjít do ulic?
Já si myslím, že už nic jiného opravdu nezbývá, protože jsme prodělali právě, jak jsem říkal, hromadu rozhovorů, hromadu času, hromadu energie. Pán poslanec může možná vyjmenovat. Můžeme se bavit o tom konkrétní aktivity, konkrétní akce, to, kde jsme dělali, kdy jsme se shodli, jako kdyby nám někdo řekl, víte, reforma to ne, to je špatně, nebo reformu odložíme o 5 let, o 100 let, já nevím. Kdyby řekl, dobře, reformu, ale jinak. Prostě nic z toho neslyšíte, všichni vám řeknou, ano, to jsou, jestliže jsou to zodpovědní a rozhodní lidé, rozhodující, tak si myslím, že měli rozhodnout.
S čím jste konkrétně nejvíc zklamaní, protože dostanete asi polovinu slibovaného navýšení, nicméně je to nejvyšší navýšení výdajů na vysoké školy za poslední let, tak to zase možná...
Ano, je to paradoxní, ale je to tak. Ta situace je komplikovaná právě v tom, že celá Evropa dnes si uvědomuje, že v podstatě nemá jiné zdroje než lidské, že pro svůj vlastní rozvoj musí pečovat především o ty lidské zdroje a proto se rozjíždějí a rozjeli se už aktivity, jako ta reforma vysokého školství, to není něco, co si vymysleli rektoři českých vysokých škol nebo akademická obec.
Pane předsedo výboru, proč politici obecně zatím nedokázali říci a jasně deklarovat, že vzdělání je priorita a že prostě v té prioritě jsou jisté etapy a tak dále a tak dále. Proč to nejde?
Já bych především odlišil politiky opoziční a vládní a to z toho důvodu, neboť 7 let už Občanská demokratická strana nevládne v tomto státě.
No, ale vládla se na druhou stranu docela dost dlouhou dobu.
Vládla, ale také za její vlády rozpočet školství ve stálých cenách ve srovnání s dnešním rozpočtem byl vyšší, to bych rád řekl. Současná vláda i ta předchozí vláda Miloše Zemana nejevila přílišnou ochotu investovat do vzdělání a samozřejmě to má své konsekvence, které se projevují v chronických problémech ve vysokém školství. Já bych možná demonstroval na tomto grafu, jakým způsobem si stojí Česká republika v investicích do vzdělávání terciárního, tedy do vysokých škol. Tady jsme my, tady je průměr OECD a co mě velmi mrzí, že státy, které v době právě vlád Václava Klause, to je Polsko a Maďarsko, byly za námi, nás předběhly.
Pokud... Nicméně, pane poslanče, promiňte, abychom se, když se vracíte k té minulosti, tak přeci jenom znovu zdůrazňuji, že jste opoziční politik, že se vám to v uvozovkách mluví, protože v době, kdy největší vládní odpovědnost nesla ODS, tak investice do školství, pokud si vzpomínám, nebyly v rozpočtu zvýhodněny jako investice, kvůli nimž by se třeba dal připustit i případný rozpočtový schodek.
No, v každém případě ty investice přesahovaly 5% hrubého domácího produktu. Dnes jsou ty investice někde těsně nad 4%, což ukazuje, že ochota této vlády a ochota té vlády předchozí dávat do vzdělání určitou sumu peněz je menší, než byla ochota těch předchozích vlád.
Když bychom to měli trošičku spolitizovat, tak dá se říci, pane rektore, se kterou vládní garniturou se akademické obci jedná lépe? O této klíčové otázce nedá se
tak to říci. Tak to si nevyberete.
Což ovšem znamená, že je to prašťák uhoď. Dobře, dobře. Pojďme teď k těm penězům, které tedy školy dostanou. Co s penězi, které dostanete, budete moci začít? Co konkrétně Univerzita Karlova v rámci reformy provede? Čím se modernizuje? Protože opravdu někdy ty vysoké školy vypadají jako, že jsou z roku 1950, a to ještě jsem schovývalý.
Možná 1850.
No, teď já bych nechtěl troufovat a nechtěl bych jak si přirovnávat. Fakt je ten, že pořád mluvíme o penězích, že peníze jsou jenom podmínkou pro to, co by se mělo stát, a ta hlavní práce, která jednak nebude lehká, ale jednak bude taky bolestivá, tak je právě na té akademické obci. A to znamená, že v úhrnu tedy nejdřív musíme pomoci těm školám, protože ty jenom přežívají. Čili trochu peněz je potřeba na to, aby se zvedli, nadechli se a aby mohli začít sami něco standardně vytvářet, to, co existují, řekněme, evropské nebo světové standardy vzdělávání vědecké práce.
Buďte prosím konkrétní, vaše škola, vaše univerzita, jak s těmi penězi hodlá naložit, kde bude modernizovat, kde vás třeba nejvíc.
My především podpoříme, právě o tom včera bylo jednání Akademického senátu univerzity shodou okolností, který jednomyslně podpořil návrh na rozdělování pak těch dotací, které přijdou na Karlovu univerzitu, jako hlavní strategii, hlavní podporu doktorantské studium, to znamená něco, co je nejvyšší stupeň vzdělávání, a je to hlavní strategie Karlovy univerzity.
A co vy byste radil školám, aby začaly dělat, kam by měli investovat, anebo jak by měli protestovat?
Tak já bych souhlasil s panem rektorem v tom, že je skutečně potřeba podpořit doktorantské studium, neboť to je dneska problém, jestli se nepletu, tak jenom 20% těch absolventů doktorantského studia dokončuje tady tyto doktorantské programy. To já považuji za velice malé procento. Nicméně k tomu navýšení vysokých škol, oni dostanou 1,7 miliardy. Je třeba také brát v úvahu, že vláda zvýšila daň z přidané hodnoty. A ta se také odrazí na rozpočtech veřejných vysokých škol. Takže ono těch 1,7 miliard je potřeba ještě výrazně zredukovat. Takže vysoké školy si až tak moc nepomohou.
Ještě jedna věc na vás. Vy se pohybujete ve sněmovních kuloárech, takže nám můžete říct, jestli je pravda to, co tvrdili členové rozpočtového výboru, pánové Kalousek a Kraus, že ministerstvo školství a vysoké školy nedokázali peníze zatím efektivně využívat. Byla to jenom zase z jejich strany nějaká sněmovní retorika, nebo to má nějaké reálné opodstatnění?
Já si myslím, že kdo chce psa být, tak tu hůl si vždycky najde, tak bychom mohli postupovat u druhých ministerstev. Nemyslím si, že všechno je v pořádku, nicméně důvod k tomu, aby byl krácen rozpočet veřejných vysokých škol, nebyl žádný. Navíc ty programy nabíhají letos, takže ty problémy jsou jakoby v letošním roce, ale v tom příštím roce ty programy poběží a bude to všechno naprosto v pořádku.
Citovaní pánové říkali, že z těch letošních přidělených peněz na investice dokázalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy využít efektivně pouze 60%.
Ne, to není pravda. Já si myslím, že to byl úmysl pana Krause, možná vyloupnout z veřejných vysokých škol nějaké peníze na to, aby si pak postavil své vlastní pomníčky v podobě nějakých individuálních dotací.
20. listopadu podle stavu, konkrétního stavu 20. listopadu, bylo spotřebováno 93% těch prostředků, investičních prostředků ministerstva školství, takže 7% od 20. listopadu do konce roku patrně nebude úplně do poslední koruny proinvestováno, ale je to běžná praxe každý rok.
Vy sám jste, pane poslanče, ve sněmovně řekl, že kapitola státního rozpočtu pro resort školství po té, co prošla rozpočtovým výborem, takže z ní v podstatě nezbyl kámen na kameni, že že tedy její předchozí projednání ve školském výboru bylo úplně zbytečné. Čili zjednodušeně, vy jste to už naznačil, dá se říci, že členové rozpočtového výboru potřebovali těch zhruba 150 milionů na nějaké své, nevím, lobařské zájmy ve svých regionech, ve svých obcích?
Já si myslím, že je to docela velmi vysoce pravděpodobné, že tomu tak bylo. Já bych možná ještě jeden detail k těm vysokým školám a k tomu navýšení. Pokud tu reformu vysokých škol a financování vysokých škol neprovedeme nyní, tak ji bude muset provést za 2-3 roky a bude to podstatně dražší a proto daleko bolestnější, než je to dnes. To já považuji, že my bychom se měli do té reformy pustit nyní, neboť není za 5 minut 12, už je 10 minut po 12.
A jenom ještě k těm 150 milionům rozděleným, není trošku paradox, pánové, že vysoké školy o tyto peníze přišly, ale tyto peníze prý údajně většinou půjdou na nějaké tělocvičny nebo na různá podobná jiná školská zařízení. To vás asi mrzí, předpokládám.
No tak zase já nejsem o toho, ani jsem dalek toho, abych hodnotil, jestli tělovýchovná zařízení nebo jiná podobného charakteru, jestli mají být nebo ne, samozřejmě to je rozhodnutí. A to jsou politikové, protože to je politické rozhodnutí. Víte, to, co je naprosto pro mne nepřijatelné, je to, že my věnujeme hromadu úsilí tomu, že chceme cosi přetvořit. Ten segment toho vysokého školství chceme předělat, aby byl jiný. My jsme si vědomi, že to nemůže udělat nikdo jiný než ta akademická obec samotná. A když teda máme připraveno, když říkáme ano, a když nikdo neřekne, je to špatně, nedělejte to, tak je to aspoň v jakýchsi naprosto jednoduchých obrysech a pak přijde někdo, kdo krtem pera řekne, ne, bude to jinak.
A věříte, pane rektore, že vysoké školy při příštích rozpočtech dostanou slíbené navýšení, tak aby mohly konkurovat univerzitám v Evropské unii, čili ročně až těch 25% zhruba? Myslíte, že to je reálné za současného stavu, který vy znáte?
Samozřejmě, že to je reálné. Já se domnívám, že to je bohatě reálné. Tady není nic nepatřičného. Já se domnívám, že právě teď, jestliže akademická obec se ozvala po těchto excesech, se ozvala, že umí jaksi radikálně zakročit, tak se domnívám, že to je hlas, který politikové uslyší. A budeme o tom jednat.
Pokud se týká financování vysokých škol, tak jedna z těch základních otázek možná zní, potřebují vysoké školy nejprve dostat hodně peněz, aby mohly provést reformu, anebo se naopak musí reformovat, aby se prokázalo, že ty školy umějí efektivně s penězi vycházet, aby nebyly jakousi černou dírou a pak teprve dostat peníze. Myslíte si, že na vysokých školách a v jejich způsobu financování se dá najít něco jako černá díra?
Já bych řekl,
ozývá takové názory.
Já bych řekl, že je potřeba postupovat způsobem paralelních kroků. Na jedné straně samozřejmě je třeba hledat jakési rezervy v hospodaření vysokých škol, na druhé straně bez dodatečných financí nelze změnit vysoké školy a nelze zajistit nebo uspokojit poptávku po vzdělávání a nelze zajistit ani kvalitu. Já bych možná na tomto grafu ukázal.
Říká se o vás, pane poslanče, že máte rád čísla.
Já mám rád velmi čísla, to jsou exaktní věci. Tady je, tato křivka ukazuje rostoucí počet studentů, ale tato křivka ukazuje, že v podstatě klesá výdaj na jednoho studenta na vysokých školách. Tady tento rozdíl znamená, že v podstatě je ohrožena kvalita výuky na vysokých školách a to je velmi alarmující, zvláště v roce, kdy vstupujeme do Evropské unie, se dostat do nezáviděníhodné pozice, kdy vlastně snižujeme konkurenceschopnost našich vysokých škol právě v tom evropském globálu.
Mohou zlepšit nabídku našeho vysokoškolského vzdělávání nové univerzity, chystané školy neuniverzitního typu, které plánují některé kraje. Jak se třeba, pánové, díváte na možnost, že by vzniklo celé nové univerzitní město v Terezíně? Hodně se o tom v poslední době mluví. Myslíte, že by to mohlo třeba vyřešit problém pražských kolejí a podobně?
Já si myslím, že tak ta otázka nestojí a taky pokud se rozhodne vláda...
Takže to není ten hlavní problém, který by měl Terezín řešit, ale třeba zrovna tento problém.
Ne Terezín, vláda, že jo, já se domnívám, že u nás naprosto chybí ten segment toho neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání. Ten tady vůbec není, přičemž je možné tímto způsobem rozvíjet to školství je už čtvrtý nebo pátý rok. Je to ovšem zase na vládě, na tom parlamentu, protože vysoká škola i neuniverzitní si zakládá zákonem, usnesením parlamentu. Parlament se neusnes ani na jednom takovémto zákoně.
Proč?
A v tom je, promiňte, že ten problém je právě v tom, že my máme všechny vysoké školy, všech 27 státních a veřejných vysokých škol jsou univerzitní.
Proč to tak je?
Já bych řekl, že Samozřejmě nemáme bránit tomu, aby vznikaly nové vysoké školy. Nicméně myslím si, že 55 vysokých škol, včetně soukromých vysokých škol, je i dostatečný počet a měli bychom spíše uvažovat, jak tyto školy, které už existují, pokryjí zvyšující se poptávku po vzdělávání, to jednak. A měli bychom také mluvit o tom, jakým způsobem tyto vysoké školy budeme kategorizovat. To znamená, jak je rozdělíme podle kvality vzdělávání, které poskytují. To si myslím, že teď je na pořadu dne a o tom je potřeba se bavit.
A ten konkrétní Terezín, jak jsem naznačil, je to samozřejmě jenom úvaha, ale myslíte, že by třeba něco podobného, nějaký podobný projekt mohl řešit problém třeba s ubytováním studentů, což je taková věc, která není možná pro politiky tak zajímavá, možná ne ani pro rektora, ale pro studenty je to taková ta každodenní potřeba.
Pokud jde o ubytování, tak já se domnívám, že všecko, co se nabídne a všecko, co bude přijatelným řešením, takže bude vhodné.
Já s tím souhlasím.
Jen tak mimochodem, v poslední době se říká, že slovenští studenti se dostávají trošku do křížku se svými českými kolegy, protože je to i kvůli tomu bydlení na kolejích a podobně. Máte nějaké takové signály?
Takové signály mám, ale skutečně jenom signály, protože když o tom vážně začneme mluvit, víte, já můžu dát taky nějaká čísla na stůl, pan poslanec bude rád poslouchat. V České republice studuje 3,6% všech vysokoškoláků jsou cizinci, nejenom většinou, tedy Slováci samozřejmě, ale i cizinci.
Ale Slováci asi vzhledem k té jazykové nebariéře nebudeme považovat za nějaké zásadní cizince.
A je jich pořád 3,6%. Ve státech Evropské unie je to 12, 15, 17%, čili tady máme dluh 4x, 5x více cizinců.
Dobře, na závěr, než se s vámi rozloučíme, jste ochoten podpořit další protestní akce studentů a pedagogů? Podle toho, co jste říkal, bych si troufnul tvrdit, že asi ano.
Já myslím, že to je taková spíš retorická otázka.
Takže odpověď zní ano.
Dobře.
A úplně poslední věc, než se s vámi rozloučíme a než proti politikovi zasedne další politik, respektive politička, školné evergreen české politiky a českého školství poslední doby. Já vím, že to je na další debatu, ale váš názor.
Velice zkratkovitě jenom je potřeba zavést celou řadu nových financí, nových zdrojů financování do vysokého školství. Jedním z toho by mělo být také školné přijatelné výše, ale spojeno také zase s řadou sociálních opatření, aby nedej Bůh se sociální problém nestal bariérou pro vstup do vzdělávání.
Proč tomu tak není už dávno? To vysoké školy mají tak slabý hlas, je to ta celá akademická obec tak slabá, že třeba něco podobného už neprosadila za těch posledních 10-12.
Že to je zase otázka pro pana poslance, že to je spíš politická záležitost. Z konference rektorů má tady to stanovisko, které, jak jsem vysvětlil, myslím, že už několik let dokonce, takže si myslím, že ze strany alespoň konference rektorů taková to obava není. Ze strany studentů samozřejmě, že ano, samozřejmě, ale já se vás zeptám, jestli budete ochoten platit víc, nevím, za cokoliv, tak každý řekne, nebudu ochoten. Ale jak si tady jde o tu rozum, ty rozumné důvody na stůl, argumentaci a pochopení té situace.
Dobře. Já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou. No a když tady bylo řečeno, že školné je spíše otázka pro politiky, tak druhá část dnešní Špony bude právě diskusí politika a političky.
Práce současné ministryně školství Petry Buzkové zpravidla nachází zastání u koaliční poslankyně Michaely Šojdrové, která se školstvím dlouhodobě zabývá. Ale její strana oproti sociální demokracii v minulosti připouštěla zavedení školného na vysokých školách anebo státem dotovaného spoření na vzdělávání.
Takže teď tedy proti předsedovi školského výboru usedla jeho místo předsedkyně z KDU-ČSL. Paní Šojdrová, vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve na vás, kde vy vidíte hlavní problém financování vysokých škol?
Tak já bych malinko reagovala na to, co tady již zaznělo. Pan kolega Bartoš se zmínil, že nyní musí se už konečně začít s tou reformou a nalít tam pořádnou sumu peněz. A mě trochu líto, že za vlády Miloše Zemana, kterou ODS podporovala, 3 roky schvalováním rozpočtu stagnovaly rozpočty vysokých škol. Na rok 2003 a na rok 2004 bylo dáno maximum, co tato vláda dát mohla, a v letošním roce je připraven rozpočet pro 2004 ne navýšený o 1,7 miliardy, ale o 2,7 miliardy. Samozřejmě zásah do DPH u stavební činnosti ovlivňuje. A chtěla bych ještě dodat těch 150 milionů, o které přichází kapitola ministerstva školství, to je mi velmi líto, je to jakýsi políček vysokým školám, ale 80 milionů milionů. Z těch 150 milionů jde na Akademii věd. To i to podpořil školský výbor, protože zase jsou to vědečtí pracovníci.
Nechme na to prosím pana Bartoše reagovat. Vy jste se rozjela velmi pěkně.
Já musím reagovat na to, jak ODS držela opoziční smlouvou sociální demokracii. Vy, paní kolegyně, dobře víte, že v oblasti vzdělávání nikdy ODS za sociální demokracii nehlasovala a byli to poslanci ODS, poslanci KDU ČSL i poslanci Unie svobody, kteří podporovali každý rok navýšení o 2 miliardy do vysokých škol, podepisovali zákony společně, které se týkaly vysokoškolského vzdělávání. A mě mrzí, že vy jste teď v koalici a ty principy, které jste s námi v tom minulém období podporovali, teď proti ním hlasujete v poslanecké sněmovně. To já považuji za velmi špatné a ten obrat váš i kolegů z Unie svobody se mi samozřejmě
nelíbí. Obratu, tak prosím jenom stručná reakce, abyste pak mohl reagovat na ty konkréta.
Já myslím, že důležité je se bavit o tom, co je teď, co chystáme do budoucna, ale vy jste začal s tou kritikou toho nedostatečného financování a mě prostě líto, že za to minulé uplynulé volební období prostě došlo ke stagnaci, mám tady konkrétní čísla, takže bohužel, ještě bych chtěla se tady zmínit k tomu založení neuniverzitní vysoké školy, to tato vláda připravuje, bude předložen návrh o zřízení vysoké školy v Jihlavě, která bude mít charakter neuniverzitní vysoké školy.
Jste se dostala se trošku někam jinam, zkusme to držet alespoň nějaké mantinelu v tom, co jste říkala na pana poslance, tak že na to reagujte, prosím.
Tak já myslím, že vláda a vládní koalice, tak jak hlasuje v poslanecké sněmovně, nese teď plnou odpovědnost za to, jaký je současný stav našeho školství, jaká je úroveň školské politiky. A musím říct, že sliby, které byly v programovém prohlášení, to znamená větší otevření vysokoškolského sektoru, navýšení financí do vysokoškolského sektoru, dokonce zmírnění sociálních rozdílů v přístupu k vysokoškolskému studiu, podpora vědy a výzkumu, to všechno jsou pouze verbální proklamace. A ve skutečnosti z konstrukce rozpočtu na příští rok 2004 vyplývá, že tato vláda a tato vládní koalice nepodporuje vzdělání.
Já musím velmi nesouhlasit, když dovolíte, pane redaktore, já bych si dovolila ukázat jeden graf, který ukazuje, jak klesá počet 18-letých, bohužel klesá nám naše demografická křivka, a jak rostou počty přijímaných studentů na vysoké školy. My se dostáváme do situace, kdy končí tlak na rozšiřování kapacit. Na rok 2004 se počítá s nárůstem 10% studentů, čili veškeré peníze, které půjdou navíc do vysokých škol, půjdou na zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání. Samozřejmě také na zvýšení platu vysokoškolských učitelů. Já podporuji to, aby vysoké školy dostávaly vyšší dotace ze strany státu, 100%, proto podporuji stanovisko konference rektorů. Myslím si, že je tady otevřená debata i ze strany vlády, ale tady v této chvíli bych chtěla ocenit ty, kteří na těch vysokých školách ještě zůstali, pracují i za ty peníze, které třeba asistenti na vysokých školách mají. A myslím si, že nastane doba, kdy by se mělo skutečně jejich postavení zlepšovat, protože tady už nepůjde o tu expanzi, navyšování kapacit. Vy jste sám zmiňoval, že od roku 92 narostlo o víc než jedenkrát počet studentů. Ano, čili na těch zhruba dnešních 250 tisíc.
Chcete k tomu něco?
Já bych chtěl říct, že pokud vládní koalice toto proklamuje, tak s tím něco konečně dělejte a ukazujete v konstrukci rozpočtu, že to nemyslíte vážně. Ještě jednu malinkou poznámku k těm, co paní kolegyně Šejdrová, k těm 18-letým. Ona řekla, že klesá počet 18-letých, kteří vstupují do toho vysokoškolského vzdělávání. To je tendence, která na jedné straně může být také velmi, velmi alarmující, protože to také ukazuje na to, že řada studentů nastoupí do vysokoškolského sektoru a pak se rozhodne, nastoupí na školu, do které nechtěli původně nastoupit, neboť se nedostali na tu, na kterou chtěli, a tím pádem potom po 2-3 letech nedokončí toto studium a znovu se hlásí na vysokou školu. Čili vysoké školy jsou jakási čekárna na ten obor, který ty studenti chtějí. A to je tendence, která je velmi, velmi vážná.
Pojďme teď k tématu, které tady tak trošku zanechal po svém odchodu pan rektor, a to je ten, jak jsem říkal, Evergreen, to je školné. KDU ČSL v minulosti sice školné nepřipustila, ale alespoň jste o té otázce diskutovali. Vypadalo to, že se možná vaše názory v této věci tak trošku mění, takže kam se posunuli teď? Školné ano nebo ne, podle vás?
Tak Naše stanovisko vyplývá z toho, co říká také naše ústava, že občan má právo na bezplatné vysokoškolské vzdělání, pokud na to společnost má dostatek prostředků. My se principiálně jako politická strana nebráníme tomu, aby žák, student na své studium přispíval. Ostatně školné v této republice existuje na vyšších odborných školách. Ale náš přístup ke školnému je zásadně odlišný od přístupu ODS, protože my nepovažujeme školné za dotaci vysokým školám, za jeden z rozhodujících, řekněme, příspěvků vysokým školám. My ho považujeme za příspěvek, který by měl být určený prioritně na stipendia a na zlepšení vybavenosti vysokých škol a především na možnost cestovat. Takže na takové nadstandardní věci, které by vysoká škola mohla z těchto peněz pořídit.
Pane poslanče, vy kroutíte hlavou, vy jste proti školnému, nebo?
Já musím říct, že paní kolegyně Šojdrová asi špatně četla, nebo možná vůbec nečetla program ODS, neboť my neříkáme, a nikdy jsme to neřekli, že školné má být rozhodující dotací na vysokých školách. Samozřejmě má být doplňující dotací. My mluvíme o tom, že se mají zvýšit také prostředky z veřejných zdrojů do vysokých škol a školné má být jakýmsi doplňkem. Na rozdíl od KDU-ČSL ODS má hotový ucelený program, má systém studijního spoření pro studenty, aby byla zmírněna jakýsi sociální dopad. A to studijní spoření, které navrhujeme, by mělo fungovat na bázi analogicky stejné, jako dnes funguje spoření stavební. Myslím si, že to by mohlo do vysokých škol dostat další dodatečné zdroje a mohlo by to vysokým školám pomoci.
Já jenom doplním tolik, že já usuzuju z návrhu zákona, který jste, pane kolego, podepsal, a ten nebyl o tom, že by školné bylo jenom doplňkovým nějakým minoritním příspěvkem vysoké škole. Ten byl o tom, že vysoká škola si bude moct stanovit libovolně vysoké školné. A já tedy musím říct, že proti takovému to, řekněme, neomezenému školnému na vysokých školách v této situaci našeho obyvatelstva prostě zásadně jsem. Já bych chtěla jenom dokončit, že myslím si, že přijatelná výše školného, taková, jaká je na vyšších odborných školách, 4 000 až 5 000 ročně, je školné, které by nebylo zatíženo žádnou administrativou, které by nebylo žádnou bariérou, ale vysokým školám by pomohlo.
Pokud si vzpomínám, tak bývalý ministr školství pan Eduard Zeman říkal, že ten systém pro ty sociálně, řekněme, slabší studenty, kteří by byli vyjmuti z toho školného nebo z té povinnosti placení školného, by znamenal, že by to školné zas až tak velkým plusem finančním pro vysoké školy nebylo.
On by to byl další dodatečný příjem školy. Samozřejmě ty soukromé školy, teda ty soukromé příjmy nejsou jenom v oblasti školného, je to také, mluvme o firmách a dále. A já chci ještě zareagovat, paní kolegyně, ten zákon, který já jsem podepsal o školném v tom minulém období, vůbec nestanovil neomezoval. Naopak i omezoval, striktně stanovil pravidla a dokonce náběhová pravidla každý rok stejně, takže vy jste ten zákon opět
Jak byste hodnotili třeba ten takzvaný australský systém, kdyby studenti platili část svého vzdělání až vlastně teprve poté, co by po škole získali odpovídající místo a co by se tedy to jejich vzdělání reálně zhodnotilo?
Tak ten australský model má ODS jako druhou variantu ve své koncepci. Je to alternativa, takže student by si mohl vybrat, buď bude platit peníze škole předem s tím, že dostane podporu ze studijního spoření, anebo naopak se rozhodne, že škola nebude platit a odloží si tu platbu a bude jí to platit až po ukončení.
No, já si velmi dobře pamatuji vyjádření zástupců z Nového Zélandu, kteří nás navštívili, kteří říkali zkušenosti. Kolega určitě potvrdí, že tam až 30% těch půjčených peněz nejsou vráceny. A jestli se nemýlím, tak vlastně ručitelem je zase stát. A já prostě odmítám to v podstatě svým způsobem podporovat banky k tomu, aby ty půjčovaly a tyto peníze se pak nedostanou do vysokých škol. Je mi to, tohle je mi líto, na tomto se nezhodneme.
Paní kolegyně, právě proto máme zvýhodněné studijní spoření, čili zvýhodníme ty studenty, kteří to zaplatí předem.
Na přijatelné školné není potřeba takovéto půjčky.
Zbývá nám zhruba 5,5 minuty, takže jenom velmi stručně ještě jednou o penězích, a to o penězích, které dostávají ti, kteří na těch školách učí, platy na vysokých školách. Proč vládní koalice odmítla návrh pana poslance Bartoše, aby ty 2 miliardy ve státním rozpočtu určené původně ministerstvu práce a sociálních věcí byly převedeny na školství?
Tak garantem vládního rozpočtu je vláda. Pan kolega jistě ví, že tento návrh nebyl prostě dojednán, nebyl odsouhlasen vládu. A pokud by vláda chtěla takovýmto razantním způsobem navýšit peníze na vysoké školy, musela by to udělat ona. Toto nejsou poslanecké návrhy, kterými se dá řešit situace v poslanecké sněmovně.
Pane poslanče, zanedlouho přijde do sněmovny první zásadní zákon z dílny paní ministryně Buzkové, zákon o pedagogických pracovnících, který má postavení českých učitelů nějakým způsobem řešit. Takže jak vy ten zákon, jistě ho znáte, jak ho hodnotíte?
Tak já bych ho nenazýval zásadním zákonem, neboť je to opsaná vyhláška o pedagogické a odborné způsobilosti učitelů, čili moc práce na něm odpracováno nebylo. Myslím si, že ten zákon je nadbytečný a vytváří přehnaná očekávání, že mladé učitele někdo zaplatí, že učitele budou kvalitněji odměňováni. Ono totiž to není o zákonu, ono je to úplně o něčem jiném.
To je mi velmi líto, protože naopak já bych přivítala, kdyby opoziční strana přestala být nekonstruktivní opozicí. Ten zákon není obsanou vyhláškou, naopak zavádí kariérní systém a umožňuje i učitelům třeba již po dvou, po třech letech, když budou mít specializační studium nebo metodologa, budou vykonávat, tak přeskočit o třídu výš a být finančně lépe ohodnoceni. To je ta perspektiva, o které hovoříme. Mně je velmi líto, že kolegové z ODS nejsou ochotni prostě uvažovat o podpoře významného zákona, který pedagogové si od něj skutečně slibují to, že se odliší od ostatních zaměstnanců. Takový zákon mají lékaři, mají soudci, mají jiná významná povolání.
ODS třeba tvrdí, že pokud by ředitelé škol dostali větší pravomoc, větší autonomii, tak by mohli přilákat do škol nové učitele.
Ředitelé budou mít samozřejmě pravomoc pro učitele umožnit jim studium. Mimo jiné, ten zákon právě umožňuje a dokonce dává povinnost dalšího vzdělávání. Tohle to je nová věc a ji považuji za nesmírně důležitou. Zároveň dává učitelům právo vzdělávat se. Původní návrh byl až 12 dnů v roce, kdy dostanou volno na studium.
Jenom k té autonomii těch ředitelů, zase otázka na vás, mě napadá, kdyby učitelé byli ovšem závislí na libovůli toho ředitele, tak si umím představit, že bude platit různé přátelíčkování a takové ty věci, že ředitel bude logicky protěžovat své kamarády, ty s nimiž chodí třeba na bowling nebo na pivo.
Já bych to takhle razantně netvrdil, neboť i ředitel je pod veřejnou kontrolou, škola je někým zřizován. Nicméně rád bych ještě k tomu zákonu něco řekl. Já si myslím, že učitel musí splňovat dva základní požadavky. Za prvé musí rozumět tomu, co učí, předmětu, a za druhé to musí umět s dětmi. A to bohužel žádný zákon o takzvaném kariérním řádu, jinak o něm tam není vůbec nic, nevyřeší. Protože jsem znal spoustu učitelů ze své praxe, kteří se vzdělávali, dokázali napsat učebnice a pak se postavili před děti a ono to nebylo tak dobré. Čili žádný zákon nezlepší kvalitu vzdělávání v našich základních a středních školách. To je chiméra, paní kolegyně, a žádný zákon nezvedne platy učitelům.
Zákon sám nezmění samozřejmě, ale zákon je důležitou podmínkou, aby i ředitele, i učitelé měli motivaci. Já souhlasím s váma o tom, že to ověřovat, jak učitelé učí, motivovat k lepšímu učení, potřebujeme k tomu třeba atestace, o kterých se hovořilo v 90. letech. Ano, podpořme to, ale tohle je zákonná podmínka, která myslím si, že by pro učitele znamenala určité zlepšení jejich postavení.
Když dovolíte, já si umím představit teď učitele, který se na nás dívá z nějakých třeba i menších měst, já nevím, z Teplic, z Pardubic, ze Vsetína, prostě kdekoliv se na nás dívají učitele, tak teď asi nerozumějí tomu, co říkáte a nevědí, jestli se mají smát nebo jestli mají plakat, protože asi netuší, co politikové pro ně chystají.
Já myslím, že se to dá vysvětlit velmi jednoduše. Bude zákon o pedagogických pracovnících, ano, vychází z toho, co pedagogové znají, vyhlášku o pedagogické způsobilosti, ale bude postavený na nových principech, bude říkat, který učitel na kterém stupni školy musí mít jaké vzdělání, bude dokonce říkat, co to je pedagogická činnost a uloží jim povinnost dalšího vzdělávání a zavede kariérní systém pro určitý postup. Myslím, že to je jasné.
Slovo,
o kariérním systému tam není vůbec nic, je to obsaná vyhláška, takže ten stav, který dnes platí, bude platit stejně i po přijetí zákona. To bych rád řekl. A ještě navíc ten zákon vybírá pouze některé akreditované instituce, které budou vzdělávat učitele druhým, to nemusí přidělit, takže vytváří jakési korupční prostředí. Nemyslím si, že ten zákon
by nešlo, opravdu by nešlo, aby se v této zásadní otázce opozice a koalice domluvili.
Mě to velice mrzí. Já myslím, že učitelé sami, kteří ten zákon budou číst, si udělají obrázek, kdo z nás dvou mluvil pravdu.
Dobře. Co uděláte, paní kolegyně?
Nemáme už moc času.
Pokud ten zákon nebude splněn a učitel nebude mít tu kvalifikaci, to ty školy na těch vesnicích zavřete, nebo co s ním uděláte?
To přece není pravda. Víte, že jsou přechodná opatření, že učitelé, kteří dnes již učí, nebudou zpochybněni.
Dobře. Děkuji vám, že jste přišli. Díky, na shledanou.
Já také děkuji, na shledanou.
Vám děkuji, že jste sledovali dnešní Šponu. V sobotu, příští sobotu na ČT1 v 12:30 opět na shledanou.